ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banson pe boye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tokolobela. Bendele inso ezalaki ya kokita na ekolo Kongo Demokratiki mokolo mwalelo mpona kopamela bobomami bwa bana ya monyele ya ekolo Kongo Demokratiki baye bazali motango koleka bamilion zomi na mibale.
Kosenga pe na bayimboka bakongole baso tozala vigila, très vigila, mpona kosauve situation na mboka na biso Kongo.
Bato sambo baye babo mamaka na bo pasuki bwa bombi na teritori ya Masisi na Buremana, ba kunda maki lelo na kibati na teritori ya Niragongo na ntango ya milulu mia jino cost.
Esengeli quand même que mboka na biso ezwa conscience surtout que tozwa kimia pozwa kimia wana mboka na biso fonza la na pension moko forte.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na moko ya bilenge kama sambo bayeba uti kolekisa baposo sambo awa na ekolo Amerika po na teya ya ndenge na ndenge na tina ya kobongola Afrika na kati ya misala ya Mandela Washington Leadership Fellowship Program. Tuyambaki Edi Yedidia Kyungu oyo asalaka misala mingi na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Tukokende pe lisusu na Ituri na Bunia na ekolo Kongo Demokratiki po na koyoka Erikas Mwisi oyo akoyebisa biso milulu milekaki boni na Kisangani esika ministre wa yambo yambula materia ekolo Kongo Demokratiki Judith Suminya azalaki pe na bituka misusu ya etando mobimba ya RDC. Makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Bote na bino banso. Lelo ekolo Kongo Demokratiki ekundolaki bobomami ya bana bayango na motango koleka ba milion zomi na mibale mpona ntina ya mombongo to genocost sima ya bitumba ya mangomba ya basimba mandoki milulu ya makasi misalemaki na Kisangani esika wapi ministre ya yambo Judith Suminwa azalaki na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki milulu mingi misalemaki impo na kukundola mokolo mwangu tokuzongela yango na bolai. Ba resulta mpe makambo ya ntina na masano ya Olympique ya Paris 2024 lokola ya athlétisme eye ebandisa maki na bokoti na etando ya masano to stade ya France na tongo ya lelo elandisa maki na bokabuli medaille ya wolo ya libuso na momekano ya 10,000 mètres impo na mibali Afrika eye ebani kozala makasi na athlétisme ezali kolikia kosala lisusu makasi koleka na Mustafa fa Beraf oyo amonisaki ete azali kozela mpona masano maye ya Olympique na natation to lisano ya mai Leon Marchand azali koluka kozwa mbano to medaille ya wolo mpona mbala ya minei masano ya ndembo to basketball pe football ya makasi mpe ezalaki moko ya masano ya mokolo mwalelo. Candidat républicain Donald Trump pe tango mosusu candidat démocrate Kamala Harris bazali bango babale na bobeti ntangwa. Trump aboyaki kondima bomoto ya mposo to identité raciale ya mbandana ye ya politique mpe mbandana ye abandisaki mokano ya mokakatano moko to défi ya kondongwana na Trump na masolo to débat. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden a sakolaki na polele kondima to reconnaissance ya monene ya Olaf Scholz na ntina elubiye ya makanisi manso mazomaki na masulu mabondeko to kompromi diplomatique amonisaki ete Berlin abwakisaki bobimisami ya mofundami ya ekolo Rusi oyo azali ya kokangama yambo sukasuka ya kopesa ndingisa na ye to feu vert ezali Vadim Krasikov akangama uto 2021 na buloko ya bomoi mobimba mpo na kuboma na Berlin mopesi mitindo ya kala to ex combattant ex-commandant séparatiste tchétchène po nantina ya misala ya bonkutu mpe ya bokengi ya ekolorisi. Molobeli ya mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratiki Patrick Muyaya sakola ki ete mokondi ya Ekolo Kongo Demokratiki azali nzoto malamu mpe azali kolandela komisalisa na Ekolo Belgique. Banda kontuku mibale na mitano bizikisa maki mokolo mwa mibale moleki na mboka Ankara na teritwari ya Bulungu. Moto ya zamba ezikisaki ndako ya liboso kino ezikisaki mpe bandako ebele. Bavandi balobi ete likamalina lisalemaki ntango bayi mboka bakendeki na bilanga bayebaki te mpe moto ezikisaki biloko na bango nyonso. Engebene na mokili mibeko ya ituka ya Bulungu Jean Robert Dintsodi, mwasi moko azalaki komelisa azokaki mwa moke mpe bebe na ye azwaki likama mokote. Bokutani ya mbala ya mibale ya baministro ya mambi mabapaya esangisaki Ekolo Kongo Demokratiki pe Ekolo Rwanda mokolo mwa mibale moleki na Luanda na Angola ebotaki linaka ya bokitisi bitumba to akor de sese le fe eye ekobandisama mokolo mwa yenga ezali koya na butu nsima ya bosilisi ebofungoli nzela mpo na kosalisa bato bakima bisika babango to treve humanitaire eye epusamaki na linaka nisi ya mbula materia Ekolo Amerika, lokola Ekolo Belgique, Ekolo France, pe esepe laki na likanisi lina ya mbu ya kusenga Kinshasa pe Kigali na botosi maye basolo laki. Pona bokundoli ya bobomami ya bana Ekolo Kongo Demokratiki to Journée Nationale du Génocide moye opposant Martin Fayulu alobaki ete bokundoli mokolo moye elakisi bolingo ya bana ya Kongo ya kondimisa mpasi ya bana mboka mpe lokola mbeba eye esalemi na bomoto. Lelo mokolo mwamibale ya sanza ya mwambe ya mubu eye mokondi Ekolo Kongo Demokratiki abandisaki milulu ya bokundoli bomami ya bana ya Kongo baye bakufa mpo na mimbongo mpe kubenga batu banso na kubundisa misala mia konyokola RDC na bikolo ya makasi ya bapaya. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bendele inso ezalaki ya kukita na Ekolo Kongo Demokratiki mokolo mwalilo mpo na kupamela bobo mami bwabana ya monile ya Ekolo Kongo Demokratiki baye bazali motangu koleka ba milion zomi na mibale na buni ya wetuka ya Ituri misa inene isalemaki na guvernora ya Ituka. Erikas Mwisi.
Okati ya misa yango, basali lianzambe banso, baye politiki, basali mimbongo mpeso ete civilo, bapamelaki Bouami yabana ba Ekolo Kongo Demokratik.
Nous allons demander au Seigneur de nous donner l'unité. Nous ne pouvons rien faire sans l'unité.
Tokoyebisa na nzambe api abiso bomoko. Soki bomoko ezalite, tokosa elokote. Bana ba Ekolo Kongo Demokratik api abiso kosungana. Pe kondibelana.
Sama l'unité au milieu de Congolais. Prions au nom de Jésus.
Alors yana dag ya di aussi, même si nous trouvons le malheur.
Yebisipe na tongo alelo, ba Congolais ba kwa koyokana. Ilubamaka ete suki uzue ata suki mawa ezali tobo sana tebo mengo. Ezali anulwenge eye ndeto kuchia elembo ya folo lupo na bakongoleba. Lieutenant General Luboyon Kashama Johnny, tata muyangi liya ituka Ituri azwaki maluba.
T'accompagner ces gens-là, t'accompagner nos militaires, de nous aimer, de nous pardonner.
Et ezali ko singa na bilo, ezali ko sunga. Baima pinga pe kolinga bango kulimbisa pe bango pe tulimbisana esengeli peto kimisa banduki na biso ba bazali kokosa ba bazali kolinga ete etuka eture ekoka kobongwana kufunda na pe ezali ya motu ya te kasi na lolenge nini toka kikoyokana soki tozali kaka kufundana lelo na singi na biso ba iturien kubongwama lelo kimia ekoti na esika biso kasi esika likaka esika ya
wo. Aujourd'hui c'est 90% du territoire qui est plus ou moins dans la canne. Il ne nous reste que la zone minière.
Pour la kisielongi ya mabota maye bakufela bato alobaki ete mokolo moye mozali mokolo ya kozongisa bayele.
Mon remerciement s'adresse au gouverneur militaire de la province de l'Ituri.
Tukumisi tata moyangeli ya etuka ya Ituri lubo ya nkasha majoni mpona mayemanso azali kosala mpona etuka ya Ituri mpona mingi kimia e ezali komonana o etuka eye lisusu mpe po ete azali kosala lolenge tata moyangeli tata mokonzi wa ekolo alingi. Lelo mokolo mamatanga ezali mokolo mwa kokanisa otango tokobima awa totala mikolo mizali ko.
Mon regard se tourneront vers l'avenir.
Metawani Michel mokambi ya lisanga ya bokabila o etuka Ituri mpe abelili tomoyoka
tokosenga mpe na bayimboka bakongole baso tozala vigila très vigila mpona kosauve situation na mboka na biso Congo. Ba oyo mpe bazwi manduki oyo bato baingi bango batomboki bango mpe batosa eloko bango basinye liboso ya bokonzi ya mboka particulièrement na ba groupe armé oyo bazali na kati na mboka na biso province na biso ya Ituri bango mpe batosa mibeko oyo bango bakoti bamikotisi na kati na acte d'engagement bango mpe basinye na kanisi yango ekokopesa biso espoir ya kotala ke vi na bapopulation na biso ezali na protection et puis tozali kosenga na mokonzi ya mboka po te tozali na exemple malamu oyo tomonaka a l'époque
etuka Ituri bitumba bizali se kongala mikolo na mikolo bayimboka bazali kobungisa bomoi mpona kozanga koyoka ya mangomba maike mabasimba mandoki mingimingi kodeko Zaire pe autodefense Erika Smwisi Bunia mpo na lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi totikali na yo esika ozali na Bunia meka kopesa biso makanisi na yo na ndenge milulu oyo yo ya genocide esalami na etando mobimba ya ekolo Congo Demokratiki e surtout na kisangani esika ministre wa yambo Judith Suminwa azalaki. Erika
il y a selon Deco Roger Antoine Bolamba mboka kisangani minganaki lelo mokolo mwa mosala mitano na milulu ya genocide na lifalase génocide congolais pour des grains économiques en Nikoluba milulu ya kokanisa bana ekolo Congo démocratique les cas 12 millions baeba sila kowa Judith Suminwa premier ministre ya ekolo Congo démocratique boye ba etende ya kambaki milulu miango et okombo ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moye azwami na Bruxelles mpona mino kolandana na sango tozali na yango boye balisusu ete ndeko Roger Judith Suminwa asolaki pe na libota uchudi libota ya ngonde libota ya bato mwambe bayeba bomamaka na bitumba ya mikolo motoba na Kisangani bokoyeba ete baweyi babwaki maka na fleuve Congo otango ya bitumba ya Rwanda pe Uganda na Kisangani okombo ya mbulamatari ya ekolo Congo Démocratique asakolaki ete ata eloko moko te ekoki kobosa na bazuzi mpona mayemanso malekaka na Kisangani otango ya bitumba kati ya ekolo Rwanda pe Uganda boye ba ete pe ya Lingomba Fonarev esungaka ba victime ya violence sexuelle pe ya mandoki esili kobongisa esika wapi baweyi mwambe ya bitumba yango bakundamaka na Kisangani koloba ete bato bakwaki koleka mpona kosala ba requerement. Alors ya motuya lisusu ya kobakisa Roger ezali koloba ete ba ministre ba député, ba diplomate, ba yimapinga ekolo Congo démocratique mpe ba yipulusu bazalaki na Kisangani. Kasi ongambu na bango bana ya Kisangani, mboka Kisangani, atuka ya bana Kisangani banso basengatika kase Rwanda mpe Uganda ekoka kofuta bambeba wana nyonso basalaka na mabele maekolo Kongo Demokratike. Nikoroje yango maso mana maimalika kina Kisangani mboka mokonji ya ituka ya chopo.
Matondo mingi Erikas Mwisi Uto Ituri kuna na Bunia tokolo bapeli susu milulu yangu isalemaki na bisika ebele na bituka nyonso tu ya ekolo Kongo Demokratike. Bato sambo baye babu mamaka na bo pasuki bwa bombi na teritwari ya Masisi na Burimana bakundamaki lelo na kibati na teritwari ya Niragongo na ntango ya milulu miajino kosto. Fiston isemwami.
Milulu miajino kosto, genocide kangole pour le gains économique, misale maki lelo na itano mobimba ekolo Kongo Demokratiki pona kukanisa baimbo kabanso bai babungisa bomo ibabango na bitumba. Na ituka Nord Kivu, bakima bitumba sambo baye babungisa bomo ibabango na bopasuki babamba batombo ki ba 23 babwakaki na Bweremana na ibandeli ya sanza eleki bakuna maki lelo na lokumu na teritwari ya Nyiragongo na kibati bisika baimbo kabasusu bakundama na eleko e ya bitumba be batombo ki ba 23 Damson Mukandi Roy moko na bakambi ba bilenge au territoire ya Masisi oyo azalaki na milulu mina asengaki na bakonzi ba ituka kosukisa bitumba biye pamba te makila mingi mabayimbuka masili kotangisa matomo yuka
biso jeunesse ya Bweremana vivana dale kale déplacé de Bweremana tozaka kakaka na mawa mingi batu ba okufa kuna ebele chaque jour batu ba okufa mais gouvernement est inquiété te siko biso moko ba jeune dote tolobi est-ce que bakonda bandeko na biso na Goma e representativité ya jeunesse zate ndeba depeshanga na moninga nanga to ya kotala ndeke ba ceremony ya kokunda bandeko na biso na journal lelo ya Jonocost e ko salama so to sengi na gouvernement ke kimya ezonga na mboka na biso to lingi vraiment bitumba te to lembi na ko vivre na bakane déplacé to lingi to zonga na bandeko na bandako na biso to lingi to retourner na ba bilanga na biso ba mwa aide humanitaire eza la kate
nzokande esengini na mbula matari ekolo Kongo Demokratiki kosala manso na tinete mabota manso maye mazali kubungisa bandeko babango na tina bitumba biye bizali kosali mapona kozwa na moyibi mabanga mantalo maekolo Kongo Demokratiki mafuta mampe bato baye bazali kosala bobomi bona bakanga mampe bazwa etumu na bango na mbeba iso basili kosala makanisi maye mazali ma maître Faida Shehana kalaka mukonzi mulandi ya lisanga bin biteko ju ya mani Tomo Yuka.
Esengeli quand même que mboka na biso ezwa conscience surtout que tozwa kimia potzwa kimia wana mboka na biso fosa la na pension moko forte. Tagi nous devons avoir une armée forte et wana makambo ikosilam. Et oui, mais si on est fallo il faut salema pour ba victime wana il faut bazwa mbongo donc bazwa dommage intérêt parce que bato bango basi bakufa automatiquement ngwana azokota na ba bilanga po basa bilanga te po makambwana vraiment il faut ici là ba autorité congolaise nous sommes dans la carte surtout ministère de la justice dès il faut vraiment la makambwana
ungambu na ye wili mishiki moko na bakelimi beko ba ituka Nord Kivu asakula kete singeli mukolo mwa Jean Costa muzala mpe mukolo mwa Motuya pona bayimboka ekolo Kongo Demokratiki ba ebazali na bikolo bya bapaya mtope na diaspora na tinete mokili mobimba esoso la penza ete ekolo Rwanda ndezali koboma batu na ituka Nord Kivu nsima ya batombo ki ba 23 tozo ki mpe maloba mawili mishiki
bi réparation ça passe par la justice yangona tozo linga ke makambunyo tozo sala wa il faut ekoma na institution ya tribunal pénal international sur les crimes économiques de violence sexuelle et crimes de paix commis à la République démocratique du Congo wana nde okoki ko reconciliation solo nangai comme député national musala nangai zali kosala mibeko après vacances parlementaires na ko initier proposition de loi oyo est constitué la semaine de génocide au Congo oyo kozala commémorer pas seulement na ba province oyo makila etangaki mais ala na monde entier non seulement na Congo puis tout appel à bande na biso ba congolais diaspora na uto mona bango ba lobito zo associer bango te il faut bango pe pendant une semaine ba drapeau nyo se kozala en berne ko kita pona ko kanisa bande ko yo batiki biso na pourquoi batiki biso
lelo na ingu magoma ba imbuka basangana ki na rompo be de gel et pe wapi bililingi be ba imbuka banso ba bo mama bilaksa maki na bato banso elimbo ko laksete matanga mazali ko salima mpona bango na mukolo mwa lelo mwa Jean-Coste génocide congolais pour le gains économique wuta ingu magoma Fiston Isemwami pour Nolaka l'Amérique.
Bozali kolanda lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eyi. Na linaka na biso na bozindo tokosola na moko ya bilenge kama sambo bayeba uti kolekisa ba poso sambo awa na ikolo Amerika pona mateya na ya ndenge na ndenge na ntina ya kubongola Afrika na kati ya misala ya Mandela Washington Leadership Fellowship Program tolanda lisolo na Edi Yedidi ya Kyungu. Bote na yondeko edi uti ekolo Kongo Demokratiki toyambio awa wa na studio na biso ya lolaka la Amerika. Matondo mingi ndengo zwingonga ya koleka awa wa sima ya misala bozalaki na yango mikolo ebele awa wa na kadre ya yali Learns. So meka kwa se presente yo moko na ba ndeko bazali kolanda biso mokili mobimba baye ba yo edi sokyo zali nani.
Komo nanga edi yedi ya Kyungu de Lubumbashi na République Démocratique du Congo na participant ya Mandela Washington Fellowship oweza moko ya ba programme phare ya Young African Leaders Initiative ou initiative de jeunes leaders africains toza wa na États-Unis depuis 7 semaines maintenant na to zaki na ba université belé na kati ya mboka to bana kotanga et après quoi bisonyo surtout 700 jeunes leaders africains tokutani na Washington DC pour na sommet et yangweza ki pendant une semaine.
Tosepeli mingi matondo mingi edi uzwingonga yako yako leka na lolaka la Amerika puna kubetle biso masolo. Meka kuyebisa biso bilenge bele bazali na Kongo mubimba bayebi vrema malamu te yali Learns ezali nini. Meka kupesa nanu mwa limbo la muke ezali nini.
Alors yali eza platforma munene oeza ba programme bele na kati. Na kati angoto ana yali Learns oeza kotanga ba klas en ligne epi tozana ba programme phare lokola Mandela Washington Fellowship oyo esalemaka une fois l'an na bilenge ya Afrika wana États-Unis d'Amérique sikoyo ba application moko boye ezalaka parce que za programme à département d'État américain ba application ezalaka ba salaka ngo ba publicité en ligne beaucoup qui ko s'inscrire ba condition eza ebelete il faut ozala jeune entre 18 et 35 ans il faut ozala leader na communauté nayo peut-être ozala ba action moko boye monaka ou contribuer à l'avancement il y a ici Kozali donc Kozana yo éligible et puis il faut le bas moins anglais
yangwana bande ko na biso bozali kolanda biso et sikanyo so bozwami na mokili mobimba mingi mingi na ekolo Kongo Demokratiki soko bomoni mo centre moko ya anglais boye ko l'anglais kuiko sunga bino meka ko yebisa biso nanu yo moko edi nini izoko lobela yo mo oyo leadership. Leadership ezali nini? Ale sima na ngonde oyebisi biso ndenge nini yo osalelaka leadership na yo na communauté sika yo vivaka. Oyebisi biso pe communauté ngwe ezali nini?
Alors leadership et pona nga leadership ezaka ka capacité ya kozala serviable, ko détecter ba problème na communauté et puis ko sala ba effort pona ko pourvoir ba solution na ba problème wana. Nga naza jeune entrepreneur na mboka na na école ya ba formation en langue ba traduction Tafsir Agency ezango basé na Lubumbashi to opesa bato chance batanga anglais batanga kichinois batanga balango yo et okio fongola bango ba porte sur le plan international. Et puis à part ça na nanga enseignant na université Don Bosco de Lubumbashi mais au-delà de ça naza pe conférencier formateur en leadership na organiza ka mingi mingi ba session formation to salela ka otokoki po bilingia Congo pe to zala bazan de changement po to contribuer na avancement mboka na biso parce que mboka wana biso soki to zela bato mususu ba memela biso développement ekoyate.
Soko tozeli batu msuba meme la biso development ekoyate ezali vraiment makanisi ya malamu bilenge banso ya ekolo Kongo Demokratiki e ba oyo bazali na Afrika bayoka kalingala toyambi awa na VOA Lingala ndiko na biso edi awuti Kongo Demokratiki awuti Lubumbashi azali leader azali atondi ba initiative ebele ayeko partage biso experience. Alors cette semaine olobi bolekisi awa wa pratiquement bokomi na suka deja lobi to après lobi bozo ba mpepo bozali kozonga na mboka meka goye bisa biso nini bo apprendre yo ou apprendre de plus et di na cette semaine au bolekisi awa.
Alors tango na banaiko awa na zaki na agenda nanga au delà ba programme académique otozaki nango parce que na linga ki na comprendre po na nini États-Unis e amboka munene po na nini ba avancer po na nini développement za makasi si ko devoir nanga zaki ko comprendre the American dream rêve ya ba américain parce que totanga yango na ba classe to mona yango na ba film na ba série. Alors depuis que nazala ki awa j'ai compris que secret amboko eza ba cerveau na bango mentalité ba na attitude moko boya makasi siko bango moko ba mindima que bakuki ko pouvoir ba solution baza ba solution ya ba problème na bango. Et puis ba au sala en équipe et puis au sala que biloko mususu ezala facile parce que moni grand melanga banako bisanga que soki ozui armée ya bantaba oyo za na leader na bango aza lion et puis ozui armée ya ba lion na leader na bango za ntaba o armée bantaba na leader ya ba lion bako gagner kaka. Pourquoi? Parce que attitude eza eloko moko très très important. Bogio ta l'américain ata soki obwa ke wapi, ata na Ethiopie, ata na Comoros, ata na Congo, ata na ici kanini, a ko réussir paka. Pourquoi? Parce que mentalité nae eza programmé na ndenge wana. Alors, tuzaki na saki ba visite ata ba moi école, boza na école et puis soki formateur akoti biloko musuya bibimi. O ya bandiko ebisa ba bana ba otanga bo comprendre que bazo bâtir bango intentionnellement. Siko force aux États-Unis za ba bâtimate. Force aux États-Unis eza qualité ba citoyen ba na bango. Et puis qualité ba citoyen na ba bango, bokozo ango pamba te. Et osenga bo vous allez intentionnel, vous allez un agenda pays, vous allez une vision mon néné, boloba ok d'ici 2050 tolingi vous allez qualité à boyer y a bas citoyen et puis bobandi ko sale lango intentionnellement parce que biloko bo répéter bango ba ko finir kaka ko manifester
et dio pesi makanisma la moto landio vraiment na bokebi sikoyo cette semaine bo lekisi wa boye koliyo moni makambo wana au-delà ya agenda oyo moko ya kinango yekoli o babenga ka anglais mindset oyo yo ba américain ba viva kana yango awawa ndego zoko kende sikoyo na uzoko zonga na ekolo Congo démocratique et loko nini yo zali ko mema na sac na yo oyo zolo ba kengai na memeli bana mboka na ngai kambo oyo boye na mikolo oyo yo baposo oyo na witi kolekisa na kadre ya programme oyo ya Learns na ekolo Amerika.
Alors, parce que la terre ne vaut que ce que vaut l'homme, tant qu'on a ozonga pays, na omemela bato, bilo kwa sika, nandenge ako réfléchir, nandenge ya mentalité. Bon, moni, ba challenge to nango, ce qui te a, c'est que, bo tala, et puis bo constater que bilo konyon soa mounene, mais na comprendre loko moko. Tant qu'on a tamboli ba place, na koutane na ba américain, ba homme d'affaires, ba politicien, to solo li, na comprendre que changement eza processus. So, changement eza e loko ya moutou moko te, eza collective. Si on a na ko jouer partition nanga, na ndenge na formateur, na za conférencier, na za enseignant na université, na ko banda na esika wana, na ko zala intentionnel na ndenge ko sala mosala nanga pona susciter ba jeune leader mosusu. Ata soki tango changement wana ko yanga na ko zala te, au moins banda kinanga, wana nde makanisi ya sika to memelambo.
Makanisi ya sibka oyo tozali ko memelambo ka oyo ba to sengeli ko na mboka bino bozali ba jeune leader ya Afrique soki na kuiko lobandengi wana boyaki awa na motango ya kama sambo to 700 ndengini yo moni résultage to ndengini yo moni corrélation ava relation nini bozaki nango entre bino bo utibisika e belé ya Afrika bokutania wa communication ezalaki ndengini.
Communication ezalaki très bien déjà parce que bisonyon surtout to l'anglais eza parmi ba critères mais au-delà de ça bisonyon surtout to a déjà ba agent de changement mais si ka to uti to sala ka biloko to sala ka ba activité to sala ka ba action to contribuer na changement ba communauté na biso ezalaki plus intéressant parce que tango kuti yo moko katikati ya ba bilenge mususu ba sala biloko ya makasi na bamboka na bango e o challenge yo pe o pesa yo mayele ya kotala ndenge nini okoki ko ajuster to ko améliorer ba biloko 1 2 3 mais au-delà ya onyonso résultat ezaki makasi parce que to ana na ba plan ya ko sala ensemble tango toza awa to réfléchir Congo te to réfléchir Éthiopie te to réfléchir Afrique.
Edi yedidia kiongo huto lolaka la Amerika yangonde esuki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Leonel Gaima pe Franklin Sidrak boku kikolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com tuna ba réseaux sociaux voalingala Facebook Instagram pe X botika la malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba huto lolaka la Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.